Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 10. avgust, vijesti dana. Evropska komisija danas je usvojila specijalnu mjeru u vrijednosti od 6 miliona eura za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracionim tokovima. Ističe rok koji su premijeri, načelnici i gradonačelnici opština Unsko-Sanskog kantona dali Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da počne rješavati pitanje migrantske krize.
I ono što smo dogovorili nije realizirano, to je da se migranti, ilegalni migranti sa područja Đačkog doma transportuju u Donju Vidovsku, šatorsko naselje koje je postavljeno. Vjerujte da je to prešlo svaku granicu strpljenja.
Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima federalnog parlamenta danas bi trebala usaglasiti tekst zakona o borcima. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović saopštio da niko nema pravo ignorisati opravdane zahtjeve branilaca Bosne i Hercegovine, niti manipulisati njima. Najmanje 29 djece ubijeno je u četvrtak u napadu saudijske vojne koalicije u sjevernom Jemenu, objavio je danas Međunarodni odbor Crvenog križa. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres o tome zatražio hitnu i nezavisnu istragu. Vlasti Venezuele izdale su naloge za hapšenje još 7 lica za koje se smatra da su povezana sa pokušajem atentata na venecuelanskog predsjednika. Najmanje 14 policajaca ubijeno u pokušaju Talibana da preuzmu kontrolu nad gradom Gazni na jugoistoku Afganistana. Broj žrtava poplava i klizišta koje su izazvale monsunske kiše u južnoj indijskoj državi Kerala porastao na 26, više od 15.000 ljudi smješteno u državne kampove. Filmom Hladni rat Pavela Pavlikovskog večeras će u Sarajevu biti otvoren 24. Sarajevo Film Festival.
Na 18 lokacija u gradu publika će uživati u igranim, dokumentarnim, kratkim i studentskim filmovima. Tu je i koprodukcijski market Cinelink koji pomaže mladim filmskim autorima da snime svoj debitantski film, kao i Talent Campus kao obrazovna platforma za mlade filmske djelatnike.
Sutra će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini veći dio dana pretežno vedro. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Danas ističe rok koji su premijeri, načelnici i gradonačelnici opština Unsko-Sanskog kantona dali Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da počne rješavati pitanje migrantske krize u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno da se konačno odredi lokacija gdje će biti uspostavljen privremeni prihvatni centar. Slušamo Dženitu Duraković.
Rok koji je premijer Husein Rošić zajedno sa predstavnicima gradova i opština Unsko-Sanskog kantona dao Vijeću ministara da odrede lokaciju na kojoj će biti smješteni migranti u Unsko-Sanskom kantonu ističe danas. Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
I ono što smo dogovorili nije realizirano, to je da se migranti, ilegalni migranti sa područja Đačkog doma transportuju u Donju Vidovsku, šatorsko naselje koje je postavljeno. Vjerujte da je to prešlo svaku granicu strpljenja.
A dok se čeka da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine poduzme konkretne mjere, broj izbjeglica i migranata svakodnevno raste i sada već prelazi cifru od preko 5.500. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, apelujući na nadležne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema, naglašavaju da konstantan priliv velikog broja izbjeglica i migranata dodatno usložnjava i sigurnosnu situaciju na kantonu, iako se za sada, kažu, uspijevaju nositi sa ovim izazovom. Snježana Galić, portparol policije Unsko-Sanskog kantona.
Samo u mjeseca jula policijski službenici policijske stanice Ključ evidentirala je oko 1000 novopristiglih migranata, od kojih ih polovina nije imala nikakav identifikacioni dokument niti potvrdu o iskazanoj namjeri za dobijanje azila u Bosni i Hercegovini. Isti su zadržani te su predani na daljnje postupanje odjelu za poslove sa strancima.
Najveći broj, preko 4.000 migranata, boravi u Bihaću, pa teret migrantske krize i dalje nosi ovaj grad i njegovi građani.
Nihad Bašanović, ja se osjećam s tim ljudima, žao mi je, ali ja kao pojedinac i naša opština je tako mala, mi nismo mogućnost da im svima pomognemo.
Kako uprkos brojnim apelima po ovom pitanju nema konkretnih mjera na terenu, za ponedjeljak je u Bihaću na gradskom trgu zakazan mirni protestni skup simbolična naziva Zašto baš Bihać. Sejramić, jedan od organizatora protesta.
Da javno progovorimo o tome zašto baš Bihać. Jer ima mnogo gradova u Bosni i Hercegovini koji mogu da rasporede tu težinu same situacije.
Kako će reagovati i šta će poduzeti kantonalne i lokalne vlasti na Unsko-sanskom kantonu ukoliko izostane adekvatna reakcija vijeća ministara, znat ćemo već narednih dana. Za sada se čeka da istekne rok koji su im dali. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je u izjavi za BH Radio 1 kazao kako ne zna za postavljeni rok vijeću ministara i kako je migrantska kriza dio predizborne kampanje.
I ova migrantska kriza je ključno pitanje čitave te kampanje i postoji veoma veliko neslaganje između vlade Unsko-sanskog kantona i pojedinih opština. Zato sam ja vidio da ne vrijedi dogovarati sa vladom Unsko-sanskog kantona ta pitanja, nego sa načelnicima opština, i na osnovu toga smo onda uspjeli riješiti Sedru, prostoru opštine Sazin, gdje su već smješteni migranti, sa vlastima Velike Kladuše riješiti pitanje Agrokomerca, i evo još sa jednom trećom opštinom završavamo mjesto za još jedan prihvatni centar. Ja sam ubijeđen, evo, u tokom iduće sedmice, kad dogovorimo ovo treći prihvatni centar, da smo mi praktično onda riješili problem prihvata tih migranata na prostoru Unsko-sanskog kantona i da će onda to da funkcioniše u skladu sa pravilima o funkcionisanju tih centara.
U Republici Srpskoj u pripremi je zakon o ćirilici, kojim bi ovo pismo trebalo biti normirano kao glavno pismo u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Iako se još ne može tačno reći šta je svrha ovog zakona, bošnjački i hrvatski zvaničnici upozoravaju da bi se njim mogao prekršiti Ustav Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, s obzirom da su i ćirilica i latinica ravnopravna pisma. Slušamo Erdoana Katanu.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović 8. augusta je izjavila da je u pripremi zakon kojim bi ćirilica trebala postati glavno pismo u ovom BH entitetu.
Naše ministarstvo prosvete je, dakle, taj koji će biti predlagač u krajnjem slučaju ovakvog jednog zakona. Okupljeni su brojni stručnjaci koji treba da daju svoj doprinos prilikom izrade jednog ovako važnog zakona.
Dane Malešević, ministar prosvete i kulture RS-a, potvrdio je da su u toku radnje za izradu ovog zakona.
Znači, mi imamo ovdje a taj priprema krenula od formiranja radne grupe.
Bošnjački predstavnici u Republici Srpskoj upozoravaju da su najave usvajanja zakona kojim bi ćirilica bila normirana kao glavno pismo neustavne, s obzirom da su ćirilica i latinica i državnim, a i ustavima entiteta ravnopravna pisma. Potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamđija smatra da bi se donošenjem ovog zakona samo favorizovao jezik srpskog naroda i jedno pismo ćirilica.
Što je apsolutno nedopustivo. Dakle, ne može biti jedino pismo ćirilica, s obzirom da druga dva naroda uglavnom preferiraju latinično pismo, što je, dakle, kršenje odredbi Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava same Republike Srpske.
Tomislav Tomljanović, član kluba Hrvata u Vijeću naroda RS-a, također smatra da nema ustavne utemeljenosti za donošenje jednog ovakvog zakona.
Pošto je ustavom propisano člankom 7. da su 3 jezika i 2 pisma ravnopravni, i to do sada, nažalost, nikada nije normirano jednim normalnim zakonom, u navodnim znacima. Normalnim zakonom, da se vidi što to znači.
Ministar prosvete i kulture Dane Malešević s druge strane kaže da zakon o ćirilici neće biti rađen s ciljem da on u skupštinskoj proceduri ili pred Ustavnim sudom bude oboren.
I tako ćemo ga i raditi. Šta će on sadržavati, sada to bilo malo neodgovorno s moje strane da kažem šta će zakon sve sadržavati.
Prema riječima Čamđije, klub Bošnjaka sigurno neće podržati ovaj zakon kada dođe u Vijeće naroda.
A klub Bošnjaka sigurno neće dozvoliti ovakav zakon i mi ga nećemo prihvatiti.
Na pitanje zbog čega se ovaj zakon priprema, ministar Malešević je odgovorio.
Pa vi vidite, prođite kroz grad pa ćete vidjeti šarenilo, koliko imate ćirilice u gradu, iako su ravnopravna pisma po Ustavu. Prođite Rusijom pa vidite koliko ima latinice.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je danas potpisan ugovor o dodjeli 190.000 eura sredstava za popis zaliha u skladištima vojnog naoružanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ugovor su potpisali Kristijan Sedet, otpravnik poslova ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini, i Aleksandar Majer, projekt menadžer organizacije The Hallow Trust, koja implementira ovaj projekat. Više detalja ima Milado Bradović.
Tokom realizacije ovog projekta, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine obučavaće se za obilježavanje i registraciju oružja, a cijeli proces prati EUFOR. Ovaj kompletan popis inventara predstavlja prekretnicu u oblasti master plana i vodi Bosnu i Hercegovinu ka daljem ispunjavanju međunarodnih smjernica, izjavio je Kristijan Sedat, otpravnik poslova ambasade Njemačke u BiH. Ovim projektom osiguravaju se sredstva u iznosu od 190.000 eura za 100%-ni popis zaliha u skladištima vojnog oružja za njihovo označavanje i registraciju. Projekat se realizuje u periodu 2017-2019. godina. U sklopu master plana za ovu zemlju, koji se odnosi na municiju, na oružanje i eksplozivne materije, timovi će obavljati označavanje, registraciju lakog i malokalibarskog naoružanja oružanih snaga BiH. Zato obično putuju sa mašinama za markiranje na lokaciju oružanih snaga i obilježeno oružje odmah unose u bazu podataka, kaže Kristijan Sedat. Projekat obilježavanja oružja već je finansiran u novembru 2017. godine njemačkim sredstvima u visini od oko 150.000 eura. Tim novcima je omogućeno između ostalog osnivanje ureda, provođenje specijalne obuke u oblasti označavanja i registracije, vođenje knjigovodstva o oružju kao i nabavka dvije prve mašine za obilježavanje. Ovaj projekat će, pored firme Halo Trust, naučno propratiti i partnerska organizacija iz Ženeve Small Arms Survey. Kroz ovaj projekat uspostavlja se održivi sistem upravljanja naoružanjem u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji podržava Ministarstvo odbrane, a kako bi se ispunile obaveze prema strategiji za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja za period 2016-2020. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite za nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Nekoliko smrtnih slučajeva na radu u proteklih 7 dana u Republici Srpskoj ponovo otvara pitanje zaštite radnika na radnom mjestu.
Poslodavci moraju znati da primjena zakona zaštite zdravlja na radu i donošenje akta o proceni rizika na radnom mjestu nije trošak, to je investicija.
Učenik trećeg razreda elektrotehničke škole iz Tuzle donio bronzu sa prestižnog Microsoft takmičenja.
Takmičenje nije bilo toliko teško, ali opet falilo je malo vremena. Trebalo mi možda 2 minute da završim čitav test. Nisam stigao biti na dodjel nagrada, nego su mi, dok sam izlazio iz hotela, javili ti streći i ono bio je fantastičan osjećaj.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, američki borbeni avioni i helikopteri pokrenuli su vazdušne udare kako bi se suprotstavili talibanskom napadu na afganistanski grad Gazni, gdje se vode teške borbe, a snage sigurnosti pokušavaju odbiti militante, priredila Mirjana Rakela.
Borbe su natjerale vlasti da zatvore autoput koji povezuje Gazni sa Kabulom, a pripadnici specijalnih policijskih snaga raspoređeni su u samom gradu kako bi se zaustavilo napredovanje Talibana. Najmanje jedan afganistanski vojnik je ubijen, dok ih je nekoliko ranjeno, izjavio je glasnogovornik guvernera ove pokrajine Arif Nuri. U minobacačkim napadima Talibana mete su bile kuće i stanovi građana, vojni kontrolni punktovi. Talibani su počeli napad kasno, sinoć, sa nekoliko pozicija udaljenih oko 150 km od Kabula, saopćili su zvaničnici.
Talibani spaljuju projektile blizu stambenih i poslovnih kvartova. U proteklih 8 sati nije bilo ni minuta tišine. Ne možemo izaći iz naših domova da pomognemo povređenima ili sklonimo tela poginulih.
Rekao je neimenovani visoki zvaničnik vlade u Gazniju. Talibani su izdali saopćenje u kojem navode da imaju pod kontrolom većinu vladinih zgrada u gradu. Međutim, glasnogovornik Ministarstva obrane Muhamed Radmaniš rekao je da je grad pod kontrolom vladinih snaga. Ministarstvo nije saopćilo da li su neki od pripadnika njihovih snaga poginuli ili ranjeni. Vojska SAD-a također je saopćila da je grad i dalje pod kontrolom vlade. Napad na Gazni najnoviji je u nizu pokušaja Talibana da okupiraju urbana središta. Afganistanska vlada, podržana od strane zapadnih zemalja, bori se kako bi se odbranila od Talibana i drugih militantnih grupa još od povlačenja većine NATO snaga 2014. U maju su Talibani napali grad Farah. Nakon nekoliko dana intenzivnih borbi, afganistanski komandosi i zračni udari američke vojske natjerali su militante da se povuku u predgrađa. Talibanski lideri do sada su odbijali ponudu vlade u Kabulu za direktnim mirovnim pregovorima.
Vraćamo se domaćim temama. Nekoliko smrtnih slučajeva koji su se u proteklih desetak dana desili na gradilištima dovodi u pitanje kako se vrši zaštita radnika na radu u Republici Srpskoj. Inspekcijski organi tvrde da redovno vrše kontrole što potkrepljuju iznosom od gotovo 145.000 maraka naplaćenih kazni za 6 mjeseci. U sindikatu tvrde da poslodavci ne poštuju zakon o zaštiti na radu, dok poslodavci smatraju da zakon nije u službi zaštite radnika. Gojko Veselin.
U manje od 10 dana desila su se 3 smrtna slučaja na gradilištima u Banja Luci i Laktašima. Ove nesreće još uvijek istražuju nadležni organi, ali se postavlja pitanje zaštiti radnika na radnom mjestu. Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske, kaže da se za 6 mjeseci ove godine desilo ukupno 4 smrtna slučaja i 30 težih povreda na radu. Za to vrijeme provedeno je preko 1300 kontrola, a u 531 slučaju utvrđeni su propusti u sprovođenju mjera zaštiti na radu, a zbog počinjenih prekršaja izrečene su kazne u vrijednosti od 145.000 maraka.
Naše kontrole pokazale da se najčešće utvrđene nepravilnosti odnose na propuste u pogledu organizacije i sprovođenja mjera zaštite na radu, primjenu preventivnih mjera, zatim osposobljenost radnika te propusti u pridržavanju i sprovođenju propisanih normi zaštite na radu.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da je entitetski zakon o zaštiti na radu dobro napisan, ali smatra da ga poslodavci ne sprovode u potpunosti.
Poslodavci moraju znati da primjena zakona o zaštiti zdravlja na radu i donošenje akta o procjeni rizika na radnom mjestu nije trošak, to je investicija, jer ono najvrijednije što imamo to je ljudski život i on se nikad i ničim ne može nadoknaditi. Zato je potrebno da preduzmu sve aktivnosti i sve mjere kako bi zaštitili zdravlje svojih radnika.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da su nesreće sastavni dio svakog posla i da treba učiniti sve da ih bude što manje, ali ističe da zakonski okvir nije dobar jer se bavi formalnostima, a ne stvarnom zaštitom.
Treba posebno obratiti pažnju prema djelatnostima koje stvarno iziskuju velike rizike na radnom mjestu kao građevina, rad u šumi, drvo prerada, gdje su nesreće dešavaju, gdje su stvarno moguće nesreće, a ne iz formalnosti nekakve ako treba preseliti iz kancelarije u kancelariju da treba raditi novu procjenu rizika za radno mjesto sekretarce koja radi u toj kancelariji ili službenika nekog koji radi u kancelariji.
Inspekcijski organi tvrde da će u narednom periodu pojačati kontrole kako bi poslodavcima skrenuli pažnju na doslovnu primjenu zakona o zaštiti na radu, te ističu da su za nepoštovanje odredbi ovog zakona propisane kazne u iznosu od 1000 do 15.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije nekoliko dana u Tuzlu se sa svjetskog Microsoftovog takmičenja sa Floride vratio učenik 3. razreda elektrotehničke škole Tuzla Sead Smailagić i donio bronzanu medalju. Spektakularan doček nije imao, ali su svijet i njegovi vršnjaci iz 140 zemalja pokazali oduševljenje onim što učenici ove škole čine. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Sead Smailagić samo je jedan među vršnjacima u elektrotehničkoj školi Tuzla koji donosi državne i europske nagrade. Ovaj put osvojio je i najprestižniju, onu Microsoftovu na svjetskom natjecanju na Floridi, na kojem je sudjelovalo 140 zemalja svijeta. Sead Smailagić predstavio je svoj Excel program i osvojio 3. nagradu svijeta.
Takmičenje nije bilo toliko teško, ali opet falilo je malo vremena, trebalo mi možda 2 minute da završim čitati. Nisam stigao biti na dodjel nagrada, nek su mi, dok sam izlazio iz hotela, javili ti treći i ono bio je fantastičan osjećaj.
Učenike elektrotehničke škole Tuzla i njihove aplikacije prepoznale su i Ujedinjene nacije. Osmislili su SOS narukvicu koja omogućava svakoj ženi koja trpi nasilje da automatski alarmira policiju. Učenik Almedin Beganović.
Imamo trenutno sad svoj makerspace u Mejdanu, to je drugi makerspace u Bosni i Hercegovini i sednemo nas 6 iz razreda i vidimo nekakvu prijavu na takmičenje. Ok, hajmo skontati ideju, skontamo ideju, odemo na takmičenje, ali tu je uvijek iza škola. Javimo se razno, javimo se direktoru, nikakav problem, idite. Tako da zaista škola nam pruža zaista različite mogućnosti.
Direktor elektrotehničke škole Tuzla Selmir Dadanović otvorio je vrata škole učenicima 24 sata dnevno da bi mogli realizirati svoje ideje. Direktor Dadanović kaže, isplatilo se.
Škola funkcioniše po samom svojoj
prirodi malo drugačije u odnosu na druge škole. Kod nas je nastava na svim relevantnim predmetima praktično napravljena ka djelovanju. Tako da sva djeca imaju priliku za svaki predmet da prođu i onaj teorijski dio i onaj praktični dio. Zbog toga na mnogim takmičenjima mi ostvarujemo dobre i odlične rezultate.
Treba naglasiti i činjenicu da su učenici elektrotehničke škole Tuzla sami financirali odlazak na svjetsko Microsoftovo natjecanje na Floridu uz potporu nekoliko pokrovitelja s oko 2.500 eura. Usporedbe radi, institucije Bugarske su svoje učenike i studente na ovo natjecanje poslali s 300.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Filmom Hladni rat Pavela Pavlikovskog večeras će u Sarajevu biti otvoren 24. Sarajevo Film Festival. Publika će u 8 dana imati priliku da pogleda 266 filmova iz 56 zemalja, među kojima su brojne svjetske premijere. Uz gledanje filmova u gradu će se održavati i veliki broj koncerata, što će upotpuniti atmosferu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Slušamo Ivana Katavića.
Sve spremno za još jednu osmodnevnu filmsku smotru u Sarajevu. Na 18 lokacija u gradu, publika će uživati u igranim, dokumentarnim, kratkim i studentskim filmovima. Tu je i koprodukcijski market Cinelink, koji pomaže mladim filmskim autorima da snime svoj debitanski film, kao i Talent Campus kao obrazovna platforma za mlade filmske djelatnike. Za nagrade Srce Sarajeva u kategoriji za igrani film borit će se 10 naslova, o čemu selektorica tog programa Elma Tataragić kaže.
Kako i sam nivo produkcije raste u regiji, kako dolaze neki novi autori, neke nove generacije, znatno se mijenjaju teme, pomjera se zapravo fokus interesa samih reditelja, scenarista pa i producenata.
Publika najviše traži filmove u programima Open Air i Kinoskop, u kojima su uglavnom odabrani filmovi sa Kanskog, Berlinskog i Sundance festivala. Gost festivala bit će iranski reditelj Asghar Farhadi, koji je ujedno i predsjednik žirija za igrani film. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Asghar Farhadi je čovjek koji je sa svoje zadnja dva filma dobio dva Oscara. To je gotovo nezapamćeno u istoriji Oscara. Osebujan režiser koji govori o Iranu na jedan drugačiji način, bavi se uglavnom porodicom.
Sarajevo Film Festival svake godine posjete i brojna imena regionalne kinematografije. Hrvatska glumica Judita Franković ove godine našla se u ulozi članice žirija, a festival će posjetiti i glumac Miki Manojlović. Tu su i BH glumci i redatelji. BH glumac Ermin Bravo ove godine na festivalu će se predstaviti sa kratkim filmom Dah.
Radujem se apsolutno festivalu da vidim što veći broj filmova. Ja često pratim kratki film, pratim u fokusu, pratim i kompeticiju.
O značaju Sarajevo Film Festivala i njegovom položaju u regiji, dugogodišnji urednik redakcije za kulturu BHRT-a Dževdet Tuzlić kaže.
Sarajevo Film Festival objektivno je u relaciji recimo sa festivalom u Karlovim Varima, San Sebastianu, Lokarnu, dakle festivalima koji imaju i dugu tradiciju i jednu drugačiju vrstu organizacije i unutrašnje filozofije koja omogućava jednak ugođaj i publici i kritici.
Uloga domaćina svečane ceremonije otvaranja SFF-a ove godine pripala je BH glumcu Albanu Ukaju. Prema podacima s online stranica za rezervaciju smještaja, smještani kapaciteti u Sarajevu gotovo su popunjeni. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U julu ove godine zabilježena je najveća posjećenost turista Sarajevu od kada turistička zajednica kantona Sarajevo prati trendove posjeta. Gosti dolaze sa svih strana svijeta, a grad je turistima posebno zanimljiv tokom Sarajevo Film Festivala. Glavni grad Bosne i Hercegovine uz kvalitetniju ponudu mogao bi postati još poželjnija turistička destinacija. Aida Đugum.
Samo u julu turistička zajednica kantona Sarajevo zabilježila je 71.000 dolazaka, a ostvareno je 169.000 noćenja, što je rekord do sada. Razija Mušanović iz turističke zajednice kaže da Sarajevo ima mnogo toga ponuditi turistima.
Pored tog starog jezgra grada sa kulturno-historijskim znamenitostima, tu dakle imamo i našu tu neku prirodnu okolicu.
Turisti uglavnom dolaze sa različitim predodžbama u glavnom gradu BiH, poput Jorena iz Holandije i Rainera iz Kostarike.
Mi znamo o ratu u Bosni, te što se dogodilo ovdje u Prvom svjetskom ili Drugom svjetskom ratu. I dok hodam Sarajevom, hodam kroz historijski grad. Nisam imao neka očekivanja. Nisam mnogo toga znao, ali čuo sam puno loših stvari, kao da je opasno mjesto i slično. Ali hoću da odbacim neke stereotipe. Zapravo mislim da su ljudi više uplašeni nego što bi trebalo biti, jer je prilično sigurno ovdje.
Turističku ponudu obogatila je Sarajevska žičara, gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka.
Preko 22% karata su karte koje smo prodali strancima i više od 40.000 stranih turista koristilo Sarajevsku trbevičku žičaru.
Predsjednik Udruženja turističkih vodiča Zijad Jusufović smatra da bi turizam mogao biti vodeća privredna grana u BiH.
Čak bi mi mogli više od 20% kompletnog nacionalnog dohotka ostvarivati od turizma da se malo bolje organiziramo. Međutim, mi nažalost nemamo ni taj federalni zakon o turizmu, nemamo određene kvalitete usluga.
Prema mišljenju Sarajlija, stvari bi bile bolje samo da se za početak riješe problemi poput
smeća, neuredni zgrada, onda taksisti su dosta neljubazni.
Trebamo biti više ljubazni, jer ja vidim tu puno para ulazi nam ostavljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U mjestu očevija kraj Vareša u subotu se održava Pekijada, međunarodno takmičenje u pripremi jela ispod peke. Očekuje se učešće oko 50 ekipa iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Pored takmičenja u pripremi jela bit će promovisani stari zanati te kovačnice po kojima su očevija i taj kraj poznati nadaleko, priredila Dženana Halimović.
Ljubitelji dobre hrane, ali i starih zanata, prvenstveno kovačkih, svoju će ljubav moći iskušati na sada već tradicionalnoj Vareškoj pekijadi. Ove godine bit će upriličena u očeviji, kaže jedan od organizatora Zdravko Višnjić.
Očevija je već dosta poznata po svojim kovačnicama, gdje su još 3 kovačnice u pogonu gdje se proizvode originalne peke. Tako da smo to nekako spojili sve na jednom prilično barkovitom mjestu gdje se priroda može stvarno udahnuti punim plućima i da se osjeti život. Na jednom izvoru pitke vode kojim se snabdjeva grad Vareš. Pored tog izvora nalazi se isto termalni izvor tople vode sa temperaturom od 25 stepeni i sve skupa onako to čini jednu sliku zbog koje vrijedi doći.
Na Pekijadi se očekuje učešće oko 50 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije, a kako kaže Višnjić, bit će služena omiljene jela.
Obično je na ovom takmičenju, znači je povrće i meso, a od starih jela uglavnom se pravio se kruh, pite, ova jednostavna jela ili samo povrće. Obično se to na polju se radi u određenoj maloj prostoriji pored kućice gdje nakon teškog rada gdje se uživa uz okus.
Tokom pekijade posjetioci će uz izvrsne kulinarske specijalitete moći vidjeti izložbu starih alata i proizvoda koji su ručno rađeni u vareškim kovačnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U okviru kulturno-sportske manifestacije Brčansko ljeto u Brčkom je u toku 15. po redu međunarodna likovna kolonija Savski cvijet. Kolonija je okupila 14 slikara iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Pripremio Zoran Matkić.
Organizator likovne kolonije Savski cvijet je Udruženje likovnih umjetnika Likum Brčko, koje u ovom gradu djeluje već 45 godina. Zvonko Marić, pododjel za sport i kulturu Brčanske vlade.
Samim tim kažemo koliko su brčanski slikari i autohtoni i amateri i akademski likovni pedagozi i svi oni koji se bave likovnom umjetnošću slikarstvom daju jedan doprinos i prepoznatljivost Brčkog distrikta kao grad likovnih umjetnika.
U radu likovne kolonije sudjeluje 14 slikara iz zemlje i okruženja. Slikari nemaju zadanu temu, već stvaraju po sopstvenom nahođenju. Jusuf Muharemović, predsjednik Brčanskog likuma.
Mi pustimo jednostavno slikarima da na najbolji način, način njihov unutarnji neki put da slijede. Svi slikari rade ono što je njima lično najbliže. Slikaju svojim rukopisom, slikaju svojim umom, slikaju svojim osjećanjima, dušom.
Likovna djela nastala na ovogodišnjoj međunarodnoj likovnoj koloniji bit će izložena na idućem Brčanskom ljetu. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.